सुप्रभात परम पिता सावन कृपाल दे चरणा विच नमस्कार है। जिन्हां ने गरीब आत्मा ते रहम कीता अपनी भगती दा दान दिता है।
गुड मॉर्निंग सैल्यूटेशन सेंट टू द फीट ऑफ लॉर्ड सावन एंड कृपाल हु शावर्ड ग्रेस अपॉन दिस पुअर सोल एंड अलाउड गिव द अपॉर्चुनिटी टू डू देयर डिवोशन।
Buenos días. Me inclino ante los pies de los supremos señores Sawan y Kirpal, quienes derramaron muchísima gracia sobre esta pobre alma y me dieron la oportunidad de hacer su devoción.
Main hamesha jo baat aap nu repeat karda hunna hai ke abhyas to baithan to pehla panj pavitr naavan nu achhi tarah yaad karo. Jis tarah itthe aapa biron da shabd bolde hain pehla ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਬਿਰੋ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਈ ਤੜਫ ਉੱਠੇ। ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬੋਝਾ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਯਹਾਂ ਕਰੋ ਚਾਹੇ ਵਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋ।
ਆਈ ਆਫਨ ਰਿਪੀਟ ਦ ਫਿਊ ਥਿੰਗਸ ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਸਿਟ ਇਨ ਦ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦ ਫਰਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਸਿਟ ਇਨ ਦ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਯੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦ ਫਾਈਵ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਨੇਮਸ।
Con frecuencia yo les digo algunas cosas antes de la meditación. Estas cosas son, primero que todo, antes de sentarse a meditar, deben recordar los cinco sagrados nombres.
Just like here we sing a bhajan of the yearning for the master before we sit in the meditation, even back at homes, whenever you sit in the meditation, sing that bhajan so that the yearning may be created within us for the master.
Así como acá cantamos unos bhajanes que muestran nuestro anhelo por el maestro, de la misma forma cuando estén en sus casas también deben cantar algún bhajan que cante acerca del anhelo del maestro, porque esto nos ayudará en la meditación.
Never understand meditation a burden, always do it lovingly whether you meditate here or in your homes.
Jamás deben tomar la meditación como si fuera una carga o hacerla como si fuera una carga. Esto lo deben tener en cuenta tanto acá como en sus hogares.
All of you please close your eyes and start doing your simran.
Ahora por favor cierren sus ojos y empiecen a repetir el simran.